Еплер азатлык радиосын. Ертеңиз кайырлы болсун, урматтуу радиодун дейжилери. Бүгүн 2018-жылдын 4-нчи январ эптенин пенсенбе күнү эфирде кабарлар күндөлүгү. Бүгүнкү программабызда Түркмен билбири адына ээ болгон бийик түркмен айдымчысы Меденият Шахбердиева арадан чыкты. Иранда өкмөткө каршы протесттердин дооам эдиян вактында Дөөлөт телевидениеде өкмөттүн 14 миң тараптарынын көчөлөрү чыккандыгын кабар берди. Түркменстанда узак кайрылыгы катнаган автобусларда эсасы оңойлуктар жетишсиздиги дер. Белеки маалыматтары диңдәфлерсиңиз. Кепешеңмедин эсасы бөлөгүнө баштамадан озол тиядирлер диңлән. Уларның мазмуны белән сезне менин гөзел Худайберди ютанышы диярын. Иранның дәүләт телевидениесе берничә унлап хөкүмәтке каршы дәва медиан чыгышларын дәвамында хөкүмәтнең 14 мең тарафтарының көчәләре чыкканлыгын хәбәр берди. Иранның Пресс ТВ атлы инглиз телле телевидениесе 3 январда хөкүмәтне олдымау өчен кечерлен демонстрацияләре ва дәүләт байдыгын көтүреп, руханиларның гөдәкчелегендәге хакимияте мақуллыгы чыгарлары гыйгырып чыккач еден катнашчылары гөне эфирде көрсәтте. Дәүләт телевидениесенең мәгълүматларында Ахваз, Керманшах ва Горган шәһәрләрендә geçirilen çareler görküldü. Demonstrantlar 28 dekabrda başlanan hükümete karşı çıkışların devamında adından 22 adamın ölümüne getiren zorlukları yazgırdılar. Европаның ва Бирлешен Штатларның лидерлары Иранда кабул итеп булмаган адам итхиләре ва хөкүмәтке каршы чыгыш иткән йөзләр чадымын тустык эдилмәгене язгырып чыгыш иттләр. Вашингтон Техранның адамларын үз нияразылыкларын мәгълүм итмә өчен парахатчылыклы протест кечермәгене рөхсәт бермәлдеген әйтте ва Бирлешен Милләтләр Урамасының хопсылык кеңәшенең гыссаглы мәслихәт кечермәгене чагырыш итте. Иранның баш рухани лидеры Аятулла Али Хамини Иранның душманларының хөкүмәтке каршы протестлары түрөнлүгүн айтты. Актан Пакистаны терроризмге каршы көрөшмөктө хас көп аракет этмеге чакырды ва Исламабадда батыш этмек үчүн якын күнлөрдө юридик аракеттери ыгылан этчектигин маалым этти. Биз олорун терроризмге дурузмак үчүн хас көп иш алып билжектигин билебиз ва биз олорун муну этмегин силерс деп актанын метбуат өкүлү Сара Сандерс 2 январда айтты ва индикадимлердин 48 саатынын давамында ыгылан эдилжектигин белледи. Актанын бу баянаты Бирлешен Штаттардын Бирлешен Миллеттер Урамасында кылчысы Ники Халинг Трамптын администрациясынын Исламабадда 255 миллиард доллар мөчөрлүк көмөгү жатырмак үчүн анык себептердин бардыгын айтмагынын идеяны кабат келди. 2 январда Пакистан президент Дональд Трамптын Исламабадды ялганда ва алдауда шеледе террорчуларга хопсуз пена бермекте айыптап, Twitter социал улгамында чабыдан маалыматын жазгырды. Демиргазы Корея 2 yıldan son gün Orta Korea bilen serhedaşır arı katnaşığını dikeldip başladı. Bu vaka Pekinyanın yadro yarağını ve ballistik raketalarını sinemağı bilen bağlı bir nesaya çeken dartkınlılıktan son 2 vatış yurdun 100-100 gepleşik keçirmek önce mümkinçilikleri övreneyen vaktına qabat geldi. Demiргазы ve gün Orta Koreyaların arasındaki katnaşıkların maylamağının bu alamati 3. yanvarda Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın Pekinyanın lideri Kim Jong-un'un üstünden gülüp Washington'un ядро кнопкасының хас улы дуыны айтмағының идеянын қават келді. Демирғазы Кореяның юртлырың арасындағы харве олмадық зонасында Пан Мунджом овасында серхет телефон линиясын атшымақ варадағы қарарының оңыз ирасында Сеул Пхиняның күн Орта Кореяда кечірілжек 2018 жылын ғышқа олимпия ойынларына қатнашмағы варада йоқоры дережелі геплешік кечірмәгі теклив едіпті. Orient агентлигине көрө Түркменстан 2018 жылда дин жалыш үчүн эң көбү юрт дейлип ыгылан эдилиптир. Юртлара туризм ва саяхатчылык боюнча бир нече программалардын эсасында Италиянын Rai 3 TV телеканалы тамошочулардын арасында пикир өвренмелери кечирди. 2018 жылда саяхатчылык үчүн эң көбү юрду сайлады. Түркменстан тарых категориясынан эңинчи болду деп Trend агентлиги хабар берди. Маалыматы көрө француз, полинезия ва филиппинлер жаннат категориясында эңинчи хөкмөн агдалыптыр. Сан-Франциско ва Гүн Орта Кореянын пайтахты Сеул шәһәр дурмушы категориясында өңө сайланыптыр. Шол бирокты да халыкара курамалардын катаватларына көрө Түркменстан дүйнөнүн эң япык юртларынын бири болуп, виза алмак үчүн эң улы кыйынчылыклы юртларын онлугунда агдалар. Украинанын тезик үч аракет атлы партиясынын лидери ва Гүржистандын өңкү президенти Михаил Саакашвили Орсиянын федерал хопсулук кулдугун Киев суудунда өзүнө каршы өңөтүлгөн айыптамалар үчүн субутнамаларды калыпташтырмак ишине катнашмакты күнөөлөдү. Украинанын прокурорлору Юрдун Одесс регионунун өңкү губернатору Саакашвилини 2014 жылдын февраль айында Юрдун теркеден өңкү президент Виктор Янукович гуман эделген жинаят топоруна катнашмакта айыптайарлар. Урматтуу радиодун лейжелери сиз күнүн кээ бир тиядиликтери менен таанышты.